Бен Генском стає худим. Майк Хенлон замовив напої, і, немов надолужуючи попередню тишу, всі почали балакати разом. Як виявилося, Беверлі Марш тепер стала Беверлі Роган. Сказала, що заміжня за чудовим чоловіком у Чикаго, котрий цілком перевернув її життя і, наче силою якоїсь білої магії, спромігся перетворити здатність своєї дружини до кравецтва в успішний одежний бізнес. Едді Казбрак володів лімузинною компанією в Нью-Йорку. «Наскільки я розумію, моя дружина зараз може лежати в ліжку з Аль Пачино», – промовив він, добродушно усміхаючись, і кімната грянула сміхом. Усі тут знали, чим займаються Білл і Бен, але Білл мав дивне відчуття, що до зовсім-зовсім недавнього часу ніхто з них не пов'язував цих імен – Бена як архітектора, його самого як письменника – з особами тих, кого вони знали в дитинстві. У Беверлі в сумочці знайшлися дві його книжки в м'яких обкладинках – «Джоанна» і «Чорні пороги», і вона попрохала його їх підписати. Білл попідписував, тим часом зауваживши собі, що обидві книжки в ідеальному стані, так ніби їх було придбано на ядці в аеропорту, коли Беверлі вийшла з літака. Подібним же чином Едді повідомив Бену, в якому він захваті від телекомунікаційного центру BBC в Лондоні, але в його очах світилося певне збентеження, ніби йому не зовсім вдавалося пов'язувати ту споруду з цим чоловіком, чи з тим старанним товстим хлопчиком, який колись показав їм, як за допомогою поцуплених дощок і іржавих дверей від машини затопити половину пустовища. Річі працював диск-жокеєм у Каліфорнії. Він розповів їм, що відомий під ім'ям «Людина тисячі голосів», і Білл просто гнав. «Господи, Річі, ті твої голоси завжди були сущим жахом!» «Лестощами ви нічого не досягнете, містере», – відповів Річі пихато. Коли Беверлі запитала, чи він носить тепер контактні лінзи, Річі промовив притишеним голосом. «Підійди наближче, бейбі, подивись мені в очі!» Беверлі послухалася і радісно вигукнула, коли Річі трішки нахилив голову, щоб вона побачила нижні краї його м'яких лінз гідроміст. «А бібліотека така сама?» – запитав Бену Майка. Майк дістав гаманець і пред'явив знімок бібліотеки, зроблений з повітря. Зробив він це з гордим виразом людини, яка, коли її спитали про її родину, демонструє знімки своїх дітей. «Один парубок зняв з легкого літака», – пояснював він, поки фотографія переходила з рук у руки. «Я намагався умовити міську раду або знайти якогось забезпеченого приватного донора, щоб дали достатньо грошей, щоби збільшити цей знімок до розмірів стінного розпису для дитячої бібліотеки. Втім, поки що це даремне діло. А фотографія гарна, геш?» З цим усі погодилися. Бен затримав знімок найдовше, вдивляючись у нього невідривно. Нарешті він поплескав пальцем по скляному коридору, що з'єднував дві будівлі. «Ти ніде більше не впізнаєш оцю штуку, Майку?» Майк усміхнувся. «Це твій комунікаційний центр», – промовив він, і всі шестеро вибухнули сміхом. Принесли напої, усі посідали. Та мовчанка, раптова, ніякова, незатишна, запала знову. Вони перезиралися. «Ну», – промовила Беверлі своїм ніжним, злегка хрипуватим голосом. «За що ми вип'ємо?» «За нас», – зненацька відгукнувся Річі. І зараз він не усміхався. Очима він перехопив погляд Біла. І той, з яскравістю такою потужною, що ледве міг її терпіти, згадав себе і Річі посеред Нейболт-стрит після того, як та істота, що могла бути клоуном, а могла бути і вовкулаком, зникла. Згадав, як вони обнімались і плакали. Коли Білл підняв келих, рука в нього тремтіла і трохи пролилося на скатертину. Річі повільно підвівся на рівні. Слідом за ним один по одному це почали робити інші. Першим Білл, потім Бен і Едді, Беверлі і останнім Майк Хенлон. «За нас», – промовив Річі, і як у Біла рука, в нього тремтів голос. «За клуб «Невдах» 1958 року». «За невдах», – повторила Беверлі, дещо смішливо. «За невдах», – мовив Едді. Обличчя в нього було блідим і постарілим за скельцями окулярів без оправи. «За невдах», – погодився Бен. Слабенька примара гіркої усмішки торкнулася кутиків його губ. «За невдах», – тихо сказав Майк Хенлон. «За невдах», – закінчив Білл. Вони цокнулись, випили. Знову запала тиша, і цього разу Річі її не порушував. Цього разу тиша здавалася необхідною. Вони знов сіли, і Білл сказав. «Ну, то розповідай, Майку, розкажи нам, що тут відбувалося і що можемо зробити ми». «Спершу поїмо», – відповів Майк. «Поговоримо потім». Отже, вони їли, і їли вони довго і добре. Як у тому старому анекдоті про засудженого на смерть, подумав Білл. Але й у нього самого вже дуже давно не траплялося такого чудового апетиту. «Відтоді, як я був іще хлопчиком», – спокушувала думка. Їжа не була аж так, щоб надзвичайно доброю, але далебі зовсім непоганою, і її було багато. Всі шестеро почали передавати одне одному різні страви – свинячі реберця, мугу гайпан – американізована страва китайського походження, смажені в олії шматки курки з печерицями та овочами. Делікатно стушковані курячі крильця, яєчні рулети, водяні горіхи в обгортках з бекону, нанизані на дерев'яні шпажки смуги яловичини. Розпочали вони з тарелів з передобіднім асорті, і Річі зайнявся дитячою, але захопливою справою, підсмажуючи кожен шматочок усього на вогні, що палав у горщику в центрі тарелі, яку він ділив разом з Беверлі, а включно з половинкою яєчного рулету і кількома червоними квасолинами. «Фламбе на моєму столі, я це обожнюю», – повідомив він Бену. «Я б з'їв і лайно на паличці, якби воно було підсмажене над відкритим вогнем у мене на столі». «А таки, мабуть, їв», – зауважив Білл. На це Беверлі розсміялася так відчайдушно, що їй довелося виплюнути собі в серветку повний рот їжі. «О, Боже, здається, в мене зараз станеться Ралф», – видав Річі, ледь не моторошно точно імітуючи голос Дона Пардо. І Беверлі зареготала ще дужче, розшаріла тепер уже яскраво-червоним кольором. «Припини це, Річі!» – скрикнула вона. «Я тебе попереджаю!» «Попередження прийнято», – погодився Річі. «Приємного апетиту, Любонько!» Десерт їм принесла сама Роза – величезний курган печеної Аляски, яку й запалила особисто на чолі столу, де сидів Майк. Baked Alaska. Торт морозиво перекладений бісквітами в шубі з безе. «Ще фламбе на моєму столі», – промовив Річі голосом людини, що померла і потрапила до раю. «Мабуть, це найкращий обід з усіх, які я мав у своєму житті». «Звичайно, так і є», – скромно погодилась Роза. «Якщо я задмухну на ньому вогонь, моє бажання виповниться?» – спитав у неї Річі. «У нефриті сходу задовольняються всі бажання, сер». Раптом усмішка Річі стала непевною. «Я аплодую такому сентименту», – промовив він, – «але, знаєте, насправді я вельми сумніваюсь у його істинності». Вони знищили майже всю печену Аляску. Уже коли Білл відкинувся на спинку крісла, живіт у нього випинався понад паском, він раптом звернув увагу на склянки на столі. Здалося, ніби їх там сотні. Він трохи вищирився, усвідомивши, що сам вихилив два мартіні перед їжею та бозна скільки пляшок пива Кірін під час неї. Друзі справлялися з цим загалом не гірше за нього. У такому їх стані навіть смажені відрубки кеглів для боулінгу, мабуть, смакували б цілком непогано. Та проте він не почувався п'яним. «Я отак ніколи не їв відтоді, як був дитиною», – промовив Бен. Усі подивились на нього, і щоки Бена торкнула легка рожевість. «Я маю на увазі буквально. Це, либонь, був найбільший обід відтоді, як ще навчався в 10 класі». «Ти сидів на дієті?» – запитав Річі. «Так», – кинув Бен. «Сидів. На дієті звільнення Бена Генскома». «А що тебе змусило?» – запитав Річі. «А навряд чи вам цікаво буде слухати всю ту древню історію?» – ніяково засовувався Бен. «Я не знаю, що до решти», – сказав Білл, – «але мені цікаво. Ну, мо, Бене, давай. Що перетворило Скірта Келхуна на журнальну модель, яку ми сьогодні бачимо перед собою?» Річі стиха пирхнув. «Точно, Скірте, а я вже й забув це». «А це так собі історія», – почав Бен. «Навіть зовсім не історія насправді. Після того літа, після 1958-го, ми прожили в Дері ще 2 роки. Потім моя мама втратила роботу, і нам довелося переїхати до Небраски, де в мами жила сестра, котра запропонувала взяти нас до себе, поки мама не зведеться знову на ноги. Усе це було зовсім не прекрасно. Її сестра, моя тітка Джін, була ще тою мізерною курвою, яка повсякчас нам повторювала, що ми мусимо знати своє місце в заведеному порядку речей, і як нам пощастило, що моя мама має таку сестру, яка виявила до нас милосердя, які ми щасливі, що не сидимо на соціальній допомозі, та всякі такі речі. Я був таким товстим, що їй було огидно. Вона не могла спокійно ставитися до цього. «Бене, ти мусиш більше займатися фізичними виправами. Бене, якщо ти не скинеш вагу, у тебе станеться інфаркт ще до того, як тобі виповниться 40 років. Бене, тобі мусить бути соромно за себе, коли у світі голодують маленькі діти». Він ненадовго зупинився, ковтнув води. «Справа в тому, що вона так само висувала голодуючих дітей, якщо я не підчищав геть до решти свою тарілку». Річі засміявся і кивнув. У всякому разі, країна тільки-но виходила з рецесії, і моя мати шукала собі постійну роботу майже рік. На той час, коли ми переїхали з хати тітки Джін у Лавісті до власного житла в Омасі, я набрав ще приблизно 90 фунтів понад ту вагу, з якою ви мене колись знали. Гадаю, я набрався її головним чином на зло тітці Джін. Еді присвиснув. «Це ж тоді ти мусив важити...» «Близько 210 фунтів», – нерадісно промовив Бен. «Отже, в Омасі я ходив до Істсайдської середньої школи. Ну і з уроками фізкультури в мене там було досить погано. Мене обзивали буферистим, це вам, гадаю, зрозуміло. Вони діставали мене місяців 7 приблизно. А потім одного дня, коли ми після уроку одягалися у гардеробі, пара чи троє хлопців почали, ляскати мене по череву. Вигукували, що це вони стоплюють смалець. Потім до них приєдналися ще двоє чи троє. А невдовзі вже й усі разом вони ганяли мене по перевдягальній по коридору, хльоскаючи мене по животу, сідницях, по спині й ногах. Я перелякався, почав кричати, а вони від цього реготали, мов навіжені. І знаєте, промовив він, дивлячись униз, ретельно поправляючи свій куверт, то був останній раз, коли я думав про Генрі Баверза, аж до того моменту, коли 2 дні тому мені зателефонував Майк. Хлопець, який усе те розпочав, був таким собі типовим парубком з ферми, з великими руками. І поки вони мене ганяли, я, пам'ятаю, подумав, що повернувся Генрі Баверс. Гадаю, ні, я знаю, що саме тоді я й запанікував. Вони гналися за мною по коридору повз шафки, де тримали свої речі учні, які займалися спортом. Я був голий і червоний, як лобстер. Я втратив усяке почуття гідності чи самого себе, гадаю, ви так могли б сказати. Де я є? Я криком благав про допомогу. А вони гнали мене з криками «Стопимо, смалець! Стопимо, смалець! Стопимо, смалець!» Там стояла лавка. «Бене, ти не мусиш знову проводити себе через те», – зненацька промовила Беверлі. Обличчя в неї стало попелясто-блідим. Вона крутила в руках склянку з водою, мало її не розплескуючи. «Дозволь йому закінчити», – сказав Білл. Бен на мить затримав на ньому погляд, а потім кивнув. Там у кінці того коридору стояла лавка. Я впав через неї і вдарився головою. За пару хвилин усі вони вже скупчилися навкруг мене, а потім інший голос промовив. «Гаразд, це вже досить. Ідіть, хлопці, перевдягайтесь». То був тренер. Стояв у дверях у своїх синіх спортивних штанях із білими лампасами й білій майці. Хто знає, скільки часу він там уже простояв. Вони всі подивились на нього, хтось із вищером, хтось винувато, хтось без усякого виразу. Вони пішли, а я заливався сльозами. Тренер так і стояв там у тих дверях, що вели до спортзалу, дивився на мене, дивився на жирного хлопця з червоною від стоплювання смальця шкірою. Дивився, як той жирний хлопець ридає на підлозі. І зрештою він сказав: «Вені, а чому б тобі просто не заткнутися к їбіням?» Мене це так сильно шокувало, почути таке слово від учителя, що я замовк. Я дивився вгору на нього, а він підійшов і сів на лавку, через яку я перечепився. Він нахилився наді мною, і свисток, що висів у нього на шиї, хитнувся і цюкнув мене в лоба. На якусь секунду мені подумалося, що він збирається мене поцілувати чи щось таке, і я відсахнувся від нього. Але що він зробив насправді, так це вхопився руками за мої цицьки і стиснув. Потім прибрав руки і витер їх собі об штани, наче щойно був торкнувся чогось брудного. «Ти думаєш, я збираюся тебе втішати?» – спитав він мене. «Ні, не збираюся. Ти огидний їм і також огидний мені. У нас на це різні причини, але це тому, що вони діти, а я – ні. Вони не знають, чому ти їм огидний. Натомість я знаю. Тому що бачу, як ти ховаєш дароване тобі Богом чудове тіло у цій величезній купі жиру. І все це через безкінечне дурне потурання самому собі, від якого мені ригати хочеться. А тепер послухай мене, Бенні, бо це єдина мелодія, яку я тобі збираюся насвистіти. У мене ще тренування футбольної команди, і баскетбольної, і бігуни. А десь між ними ще й команда плавців. Тому я скажу це тільки раз. Ожиріння в тебе отут. Він поплескав мене по лобі в тому місці, де мене був цюкнув отой його чортів свисток. Саме звідси кожний жиріє. Якщо ставиш на дієту те, що в тебе між вухами, тоді можеш скинути й вагу. Але такі хлопці, як ти, цього ніколи не роблять.
Отже ж сволота, промовила Беверлі обурено.
Йо, вищирився Бенні. Але він не знав, що він сволота, отакий він був тупий. Він, либонь, разів 60 дивився о той фільм Джека Веба «Сержант-інструктор» і насправді думав, що робить мені послугу. The D.I. 1957. Фільм про виховання зледащого новобранця повноцінного морського піхотинця. Джек Веб 1920-1982. Режисер-постановник і продюсер цього фільму, який також зіграв у ньому головну роль сержанта-інструктора. І, як виявилося, він її таки зробив, бо в ту мить я про дещо подумав. Я подумав. Бен нахмурився, погляд у нього став відсутнім, і Білу прийшло вельми дивне відчуття, ніби він знає, що збирається сказати Бен, раніше, ніж той щось промовить. Я вже сказав вам, що останній раз згадав про Генрі Баверза, коли мене ганяли і стоплювали смалець ті хлопці. Ну, а коли тренер підвівся, щоб йти, то був останній раз, коли я насправді подумав про те, що ми зробили того літа у 1958 році. Я подумав. Він знову завагався, дивлячись по черзі на кожного з них, немов шукаючи щось в їхніх обличчях, і обережно продовжив. Я подумав, якими класними ми були разом. Я подумав про те, що ми зробили, і як ми це зробили, і раптом мені дійшло, що якби тренер зіткнувся лице в лице з дечим подібним, в нього б, напевне, враз посивіло все волосся, і серце зупинилося б у нього в грудях, як старий годинник. Це було, звісно, непорядно, але й він повівся зі мною непорядно. Те, що відбулося, було досить простим. «Ти розлютився?» – вставив Біл. Бен усміхнувся. «Йо, саме так», – підтвердив він. Я гукнув. «Тренере, ви сказали, що тренуєте команду бігунів?» Він обернувся, подивився на мене. «Саме так», – відповів він. «Але тебе це аж ніяк не стосується». «Слухай сюди, ти, дубоголовий сучий сину», – гукаю я йому, і в нього відпадає щелепа, стоїть такий з виріченими очима. «У березні я вже буду на треку. Що ти про це думаєш?» «Я думаю, тобі краще стулити пельку, перш ніж вона не довела тебе до неприємностей», – відповідає він. «Я пережену всіх, кого ти виставиш», – кажу я йому. «Я пережену всіх твоїх найкращих, а потім к їбеням вимагатиму від тебе вибачення». У нього кулаки стиснулись, і якусь мить я думав, він зараз повернеться і дасть мені їх скуштувати. Потім вони знову розтислися. «Базікай так і далі, гладунчику», – тихо промовив він. «Язик у тебе моторний, але день, коли ти зумієш перегнати моїх найкращих, стане тим днем, коли я кину цю роботу і повернуся до сезонного збирання кукурудзи по округах». І він пішов. «Ти скидав вагу?» – запитав Річі. «Ще й як», – сказав Бен. «Але тренер помилився. Це почалося не в мене в голові, це почалося з моєї матері. Того вечора я прийшов додому і сказав їй, що хочу трохи схуднути. Це призвело до пекельного скандалу, ми з нею обоє плакали. Вона відразу ж завела ту саму стару пісню з танцями. Мовляв, я насправді не товстий, просто в мене кістки великі, а великий хлопчик, який збирається вирости великим чоловіком, мусить багато їсти, щоб себе підтримувати. Це було щось типу якоїсь системи безпеки для неї, я так думаю. Їй лячно це було з усіх сил виховувати хлопця самій. Вона не мала ні освіти, ні справжньої кваліфікації, тільки снагу наполегливо працювати, і коли могла подати мені другу добавку або побачити, поглянувши на мене через стіл, який я весь такий з себе на вигляд солідний? Вона почувалася так, наче виграє цю битву, промовив Майк. Бен допив решту свого пива і витер сподом долоні з верхньої губи маленькі вусики піни. Отже, найбільша битва відбувалася не в мене в голові. Битва велася з матір'ю. Вона просто з цим не погоджувалася, і то тривало місяці. Вона не вшивала мій одяг і не купувала мені нового. Я тоді вже бігав, я бігав усюди, і подеколи серце калатало так сильно, що мені здавалося, я ось-ось знепритомнію. Моя перша пробіжка на милю закінчилася тим, що я виригав і таки зомлів. Потім деякий час я тільки ригав. А ще через деякий час мені довелося підтримувати на собі штани під час бігу. Я взявся за рознесення газет і бігав своїм маршрутом з торбою на шиї, яка билася мені об груди, тим часом як я підтримував штани. Сорочки на мені стали нагадувати вітрила, а вечорами, коли я приходив додому і з'їдав тільки половину того, що вона поклала на тарілку, мати, заливаючись слізьми, повторювала, що я себе нищу голодом, вбиваю себе, що я її більше не люблю, що мені байдуже, як важко вона працює заради мене. Господи, пробурмотів Річі, підкурюючи сигарету, не уявляю, як ти собі з цим давав раду, Бене. «Я просто весь час тримав у себе перед очима обличчя тренера», – сказав Бен. «Я просто весь час пам'ятав той його вираз після того, як він тоді ухопив мене за цицьки у тому коридорі біля хлопчачої перевдягальні. Отак я це і зробив. З грошей за рознесення газет я купив собі нові джинси та ще дещо, а один старий дядько з першого поверху в нашому домі поступово проколював шилом нові дірки в моєму паску». Загалом 5, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Здається, тоді мені пригадався інший випадок, коли я мусив купити собі нові джинси. Це було того дня, коли Генрі штовхнув мене в пустовище, і вони мало не порвали на шматті моє тіло. «Йо», – вигукнув Еді, вишкіряючись, – «і ти розповів мені про шоколадне молоко, пам'ятаєш?» Бен кивнув. «Якщо я щось і згадував, – продовжував він, – це тривало лише секунду. Ось воно є, і щезло. У школі я почав ходити на факультатив здоров'я і харчування і дізнався, що можна їсти майже скільки завгодно сирої зелені і не гладшати. І ось одного вечора мати подала салат. Латук і сирий шпинат, скибочки яблука і, мабуть, трішки вчорашньої шинки там було. Раніше я ніколи не любив кролячої їжі, але тоді 3 рази попрохав добавки і усе розводився та розводився перед матір'ю про те, як це смачно. Таким чином було прокладено шлях до вирішення моєї проблеми. Її не дуже хвилювало, що саме я їм, аби лиш я їв багато. Вона завалювала мене салатами. Я харчувався ними наступні 3 роки. Траплялись моменти, коли я мусив поглянути в люстро, чи не труситься в мене ніс. «А що ж сталося з тим тренером?» – запитав Еді. «Ти дійсно вийшов на трек?» Він торкнувся свого інгалятора так, наче думка про біг нагадала йому про ліки. «О, а вже ж вийшов», – сказав Бен. «На 220 і 440. На той час я вже скинув 70 фунтів і на 2 дюйми витягнувся. Отже, те, що на мені залишилося, краще розподілилося. У перший день забігів я переміг на 220-ці з відривом 6 корпусів. А на 440-овці – 8. Потім підійшов до тренера, той був такий розлючений, що міг би цвяхи гризти і плюватися скріпками. І кажу, схоже, вже час вам виїжджати на округи та починати збирати кукурудзу, коли ви вирушаєте на південь до Канзасу. Він спершу ані словом не відповів, просто врізав мені на відліг так, що я перекинувся на спину. А потім наказав мені забиратися геть з поля. Сказав, що не бажає бачити в своїй команді таких пащекуватих байстрюків, як я. «Я би до неї не вступив, навіть якби мене президент Кеннеді туди призначив», – сказав йому я, витираючи кров з краєчка губ. «А оскільки саме ви дали мені поштовх, я вас за це не переслідуватиму. Але коли ви наступного разу сядете перед великим тарелем з качанами вареної кукурудзи, приділіть мені згадку». Він сказав мені, якщо я негайно звідти не заберуся, він зіб'є мене на лайно. Бен злегка усміхався, але нічого приємного не було у тій усмішці. Та, безперечно, нічого ностальгійного. Це його точні слова. На нас усі дивилися, включно з тими хлопцями, яких я щойно був переміг. Вигляд у них був ніяковий. Тому я просто сказав: «Ось що я вам повідаю, тренере. Цей раз вам минеться дарма через те, що ви ображений невдаха, та й занадто старий, щоби навчитися чогось нового. Але торкнетеся мене ще раз, і я вже постараюся, щоб ви втратили цю роботу. Не певен, що мені це вдасться, але я таки добре постараюсь. Вагу я скинув, а отже можу претендувати на певну гідність і певний спокій. Це ті речі, за які варто боротися». Білл сказав: «Усе це звучить чудово, Бене, але письменнику мені чудується, чи балакав колись насправді таким чином бодай якийсь хлопець». Бен кивнув, усе ще усміхаючись тією своєю химерною посмішкою. «Я сумніваюся, щоб так балакала хоч якась дитина, яка не пройшла через те, через що тоді пройшли ми», – мовив він. «Але я сказав ті слова з цілковитою відповідальністю за них». Білл обдумав цю відповідь, а потім кивнув. «Гаразд». Тренер на крок відступив, притискаючи руки собі до стегону спортивних штанах, продовжив Бен. Він було відкрив уже рот, але знову його закрив. Ніхто не промовив нічого. Я пішов геть, і то було востаннє, коли я мав якусь справу з тренером Вудлі. Коли мій класний керівник вручив мені розклад уроків на передостанній рік у середній школі проти фізичного виховання, кимсь було написано «Звільнений». І він це затвердив. «Ти його переміг!» – вигукнув Річі, струснувши над головою стиснутими в кулаки руками. «Оце діло, Бене!» Бен стенув плечима. «Думаю, почасти я переміг самого себе. Тренер дав мені поштовх, я гадаю. Але саме думки про вас, друзі, допомогли мені повірити, що я можу це зробити. І я це зробив». Бен чарівливо знизав плечима, проте Білл не сумнівався, що бачить у нього дрібні краплинки поту в лінії волосся. «Годі правдивих сповідей. Крім того, я певен, що буде не проти випити ще пива. Говоріння – це така робота, що дарує спрагу». Майк подав знак офіціанці. Усі шестеро теж зробили собі замовлення і, поки чекали напої, теревенили про якісь неважливі дрібниці. Білл задивився на своє пиво, спостерігаючи, як бульбашки пнуться вгору по стінках склянки. Йому було одночасно кумедно й огидно усвідомлювати, що він сподівається, що хтось інший зараз також почне оповідати про минулі роки. Що Беверлі розповість їм про чудового чоловіка, за яким вона заміжня, навіть якщо той нудний, якими є більшість чудових чоловіків. Або Річі Тозір почне переказувати кумедні інциденти в радіостудії. Або Едді Казбрак розповість їм, який насправді Тедді Кеннеді та скільки дає на чай Роберт Редфорд. Або запропонує деякі розмисли на тему, чому Бен зумів розлучитися із зайвими фунтами, тоді як сам він змушений триматися свого інгалятора. Факт той, думав Білл, що будь-якої миті готовий заговорити Майк, а я не впевнений, що хочу почути те, що він має сказати. Факт той, що серце в мене б'ється лише трішки прискорено, і руки в мене лише трішки холонуть. Факт той, що я років на 25 старіший за той вік, коли можна переживати такий жах. Усі ми такі. Тож скажіть же хто-небудь що-небудь. Давайте балакати про наші кар'єри та шлюби та про те, як воно бачити давніх друзів дитинства і усвідомлювати, що ти таки встиг отримати кілька добрячих щеглів по носі від самого часу. Давайте балакати про секс, про бейсбол, про ціни на пальне, про майбутнє країн Варшавського договору, про будь-що, крім того, про що ми з'їхалися сюди побалакати. Тож скажіть же що-небудь, бодай хтось. Дехто це зробив. Заговорив Едді Казбрак, але не про те, який насправді Тедді Кеннеді, чи скільки давав на чай Роберт Редфорд, і навіть не про те, чому він вважає за необхідне триматися того, що в ті давні дні Річі інколи називав легеневою смоктулькою Едді. Він запитав у Майка, коли помер Стен Юріс. «Позаминулого вечора, коли я вам телефонував. Це якось пов'язано з тим, чого ми зараз тут?» Я міг би ухилитися від прямої відповіді, сказавши, що оскільки записки він не залишив, ніхто не може знати цього напевне, сказав Майк. Але оскільки це трапилося майже відразу після того, як я йому подзвонив, то вважаю таке припущення доволі слушним. Він сам собі заподіяв смерть, чи не так? Глухо озвалася Беверлі. О, Господи, бідний Стен. Решта всі дивились на Майка, котрий допив свою склянку і сказав. Так він учинив самогубство. Начебто пішов у ванну незабаром по тому, як ми з ним побалакали. Набрав води, ліг туди і порізав собі зап'ястки. Біл подивився вздовж стола, який раптом здавався оточеним шокованими, блідими лицями. Тіл нема, тільки ці лиця, наче білі кола. Наче білі повітряні кульки, місячні кульки, прив'язані тут якоюсь старою обіцянкою, яка вже давно мусила би втратити силу. «А як ти дізнався?» – запитав Річі. «Це висвітлювалося в тутешніх газетах?» «Ні, уже певний час я передплачую газети тих міст, що найближчі до всіх вас. Я стежив за вами роками». «Я шпигую», – з кислим обличчям кинув Річі. «Дякую, Майку». iSpy. Гра, в яку зазвичай грають із малими дітьми для розвитку в них уважності і запам'ятовування абетки, починають словами «я своїми оченятами шпигую, стежу», наприклад, за машинами й усім, що на літеру «М». iSpy 1965-68. Детективний телесеріал, у якому одну з головних ролей грає відомий чорний актор-комік Білл Косбі. Народився 1937 року. «Це була моя робота», – просто сказав Майк. «Бідний Стен», – повторила Беверлі. Вигляд у неї був приголомшений, наче вона не в змозі примиритися з цією новиною. «Але ж він був таким хоробрим тоді давно, таким сповненим рішучості». «Люди змінюються», – промовив Едді. «Невже?» – перепитав Білл. «Стен був…» – він поводив руками по скатертині, намагаючись намацати правильні слова. Він був упорядкованою особистістю, того роду особистістю, котра розставить книжки в себе в шафі окремо. Тут художня література, там документальна, а потім захоче, щоб на кожній полиці вони ще й стояли в абетковому порядку. Я пригадую, як він сказав одного разу, не пам'ятаю, де ми тоді були і що робили, принаймні поки ще не пам'ятаю, але, гадаю, то було вже під кінець тих подій. Він сказав, що може витримати жах, але ненавидить бути брудним. Мені це здавалося самою суттю Стена. Можливо, то вже було занадто, коли зателефонував Майк. Стен побачив, що має вибір з двох варіантів – залишитись живим і забруднитися, або померти чистим. Можливо, насправді люди не змінюються аж так, як нам про це думається. Можливо, вони просто тужавішають. Запала мить тиші, а потім Річі промовив. «Гаразд, Майку, що відбувається в Дері? Розкажи нам». «Я можу розповісти вам дещо», – почав Майк. «Я можу вам розповісти, наприклад, що відбувається зараз, і можу розповісти вам дещо про вас самих. Але я не можу розповісти вам усе, що відбувалось тоді, влітку 1958 року, і не вважаю, що мені бодай колись це доведеться робити». Поступово ви все згадаєте самі, і я боюсь, якщо розповім вам занадто багато, перш ніж мозок кожного з вас сам буде готовий згадати, тоді те, що сталося зі Стеном, може статися з нами? – спитав тихо Бен. Майк кивнув. Так, саме цього я й боюся. Подав голос Білл. Тоді розкажи нам, що можеш, Майку. Гаразд, – відповів той. Розкажу.